Šī neziņa, nestabilitāte ir diezgan slikta priekš pārvaldības tieši novada. Arī, teiksim, plānošanas dokumentos šie termiņi visi iet uz beigām, ir jāsaprot, kā tad tālāk organizēt un lietderīgi apsaimniekot teritoriju. Ir pienācis mirklis, kad droši vien deputātiem ir jāizlemj un jāuzņem šī atbildība pateikt šo nākamo galavārdu.
Mēs tiešām daudz sadarbojamies jau šobrīd. Kopīga pašvaldības policija ir izveidota, kas veiksmīgi strādā. Esam ceļā uz kopīgu būvvaldi, uz kopīgu bāriņtiesu, sadarbojamies izglītībā, kultūras jomā. Mums ir viens deju kora apriņķis, tāpat arī citās jomās sportā sadarbojamies, un tas viss notiek. Tas ir veidojies gan vēsturiski, gan arī geogrāfiski sadarbība dažādās jomās, un mūsuprāt būtu tikai loģiski to darīt vienā kopīgā novadā.